азаттык радиосу сөйлөйм. Егерме жиденче сентябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә азаттык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Казан думасындагы депутат урыны өчен милли хәрәкәт вәкиле көрәшә. Төрки дөньясы танылган мәгърифәтче Исмагыль Гаспараловны искә алды. Узган атнада аның вафатына 96 ел тулды. Максат куйган яшьләр теләкләренә ирешә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Оренбурдан чыккан сәләтле яшьләр белән таныштырырбыз. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Свердлов өлкәсендә узган түгәрәк уен фольклор фестивале мәдәни һәм социаль кысалардан чыгып, иҗтимагый, сәяси төс нур алды.
Сүз Россиянең ике төбәге арасында социаль, икътисади, фәнни, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү буенча кул куелган килешү турында гына бармый. Татарлар өчен иң мөһим нәрсә Свердловский өлкәсенең яңа губернаторы Александр Мишавинның игътибарын татар темасына юнәлтү иде.
Свердлов өлкәсендә узган түгәрәк уен фольклор фестивале сәнгатькәрләрнең генә түгел, рәсмиләрне дә очраштырды. Шимбә көнне ике төбәкнең чагыштырмача яңа җитәкчеләре губернатор Александр Мишавин белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җәмәгатьчелек белән дә очрашты. Бу турыда бүген тулырак итеп сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. Татарстан президенты Фиат Дукато машинасын Свердловск өлкәсенең Сардария фольклор ансамбленә тапшырды. Бу төркем быелгы фестивальдә түгел, ә беренче түгәрәк уенда гран-приға лайык булган иде. 22 сентябрьдән алып 26-сына кадәр Свердловск өлкәсендә үткән түгәрәк уен 3-нче Бөтенрусия фольклор фестивалендә төрле төбәкләрдән 44 иҗат төркеме катнашты. Наил Алан тулырак итеп сөйли.
Казан белән Екатеринбург арасы машина юлыннан барганда 900 чакрымлап чамасы. Ихтәйт ни барып җиткән идек, кайтканда гына авыррак булды. Чөнки фестивальне йомгаклаган гала-концерттан соң төнгә каршы юлга чыгарга туры килде, дип белдерде әлеге чарада катнашкан иҗат төркемнәре. Казаннан кузгалган 4 автобус бу юлны 18 сәгатьтә үткән. Мәдәният министрлыгы аларны арендага алып торган иде. Фольклор фестивалының иң зур бүләге де автобус иде. Фиат Дуката машинасы сертификатын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Русияның иң яхшы татар фольклор төркеменә тапшырды.
Сардария ансамбле ул безнең бөтен коллективларыбызның маягы. Бу төркемгә ирешә алу ул безнең өчен киләчәк перспектива.
Дип белдерде Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. Свердловск өлкәсенең Түбән Сырга районы Әрәкәй авылында йышкан Сардария халык җыр һәм бию фольклор ансамбле Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында үткән беренче фестивальдә катнашучыларның исләрен алып гран-приға лайык булган иде. Фестиваль тәртипләренә күрә алар алга таба түгәрәк уенда катнашсалар да бәйгегә чыга алмый. Төмәндә үткән икенче фестивальдә җиңгән Шакша авылының Шатыр-Шатыр фольклор ансамбледә нәкъ шушы дәрәҗәле язмышка дучар. Сардарияларга килгәндә исә 3-нче фестивальнең жюрие дә Татарстан президенты бүләге нәкъ аларга бирелгәнгә дөреслекнең тантана итүе дип әйткән.
Бу төркем бит татарны берләштерә торган төркем. 6 авылдан бу ансамбльгә 75 кеше йөри. Һәм ансамбльнең яш дәрәҗәсе 22 яшьтән алып 88 яшькә кадәр. Әле хәзердә беренче буын сәхнәдән төшми. Алар белән бергә инде 4-нче буын биеп маташа. Бу халык гореф-гадәтләрен саклауның иң эффектлы бүгенге көндә яши ала торган нәсел-нәсәпкә бу киләчәк буынга да элеккенә трансляцияләүнең чарасы.
Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстан президенты да үзенең чыгышы вакытында татарча матур итеп әлеге чараның нәкъ шушы ягына игътибар иткән. Дөрес, гала-концертның беренче рәсми өлеше Екатеринбурлар теләге белән бары тик урыс телендә генә барган. Сәхнә ачылып китүгә үк Урал дәүләт академия халык хоры урысча «Рәхим итегез, добро пожаловать» дигән җыр башкарган.
Бүген мен зал бик сукланып, шу кадәр шатланып, һәм үзене китеп кабул итеп утырды президент, чөнки аның сүзе безнең бүтәнебезнең күңелендә йөргән сүзләр. Безнең халкыбызның җырлары ул әтиене җыры. Ул әби бабайның җире, әби бабайның көе гырыфы гадәте. Менә шушы сүзләргә ул басым ясады. Әгәр дә без мондый фестивальләр үткәрәбез икән, димәк без әти әнибезнең хәтерен саклыйбыз, әби бабабызның хәтерен саклыйбыз. Безнең балачактан ишетеп үскән җырларыбыз саклана. Безнең әбиләребезнең сөйләгән сүзләре саклана. Алар үткәрәгән гадәтләр саклана. Менә бу фестивальгезгә бик кирәк, һәм без менә бу фестивальнең Урал җирендә булуына бик шатланабыз дип ул бердән 500 катнашучыны сөендергән булса, икенчедән без оештыручыларны без үзебезнең чыннан да хөкүмәт тарафыннан аңлау гына түгел, рухы белән, күңеле белән кабул итү дә бар икән. Безнең өчен бик шатлыклы сүз булды.
Дип белдерде Фәнзилә Җәүһәрова. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да чарадан соң түгәрәк уен фестивальләре башланганына 3 ел гына узуга карамастан, Татар дәүләт фольклор үзәге хезмәткәрләре тырышлыгы белән бу чараның бик югары дәрәҗәгә күтәрелүенә игътибар иткән. Җанисәп алдыннан үтә торган чаралар арасыннан иң үтемлесе һәм нәтиҗәлесе буларак бәяләгән.
Төрле этник төркемнәрдән җыелган 500 татарның бергә булуы һәм алар бер залда бер дәррәү кул чабулары һәр төбәктән килгән җыр бит алар өчен мөһим. Орша ул уртак хәзине. Ә инде Пускамин җырын беренче тапкыр ишетәбез. Ул да үзебезнеке икән. 500 кеше бер гаилә булып яшәп китте. Һәм 500 кеше 500 гаиләгә кайтып китте.
Өченче фестивальнең гран-приен Омск өлкәсенең Большерещи районы Үләнкүл авылының Ноза ансамбле яулады. Алар узган гасыр башында Омск төмән якларыннан бәхет эзләп, Төркиянең Бүгредилек авылына чыгып киткән һәм шунда сакланып калган бәет җырларны, аларның гасырга якын туган якларын сагынып үзгәләнүләрен күрсәтте.
Бүтән зал елады, күзләребез шишенеп бетте. Татарның менә шушы сагынуының ни дәрәҗәдә булуын. Без анда бәетләрдә ишеттек. Анда без сагышның чиксез булуын күрдек. Без анда шушы мөһаҗирләребезнең алып киткән җырларын яңадан кайтуын ишеттек.
Мәдәни багланышлар икътисади бәйләнешләрне ныгыта дигән сүзләрне соңгы вакытта ишарак ишетергә туры килә. Түгәрәк уен фестивалинә баргач Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Свердловск өлкәсе губернаторы Александр Мишарин ике арада сәүдә икътисади фәнни техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Миңнеханов белән Мишарин Казан-Екатеринбург арасында зур тизлектәге тимер юл булдыру турында да сөйләшкәннәр. Бу проект тормышка аша калса, Татарстанның халык иҗатын башкаручы төркемнәре Екатеринбурда тагын берәр зур чара була калган очракта автобусларга төялеп 18 сәгать түгел, ә яхшы тимер юл вагоннарында 4-5 сәгать эчендә анда барып җитә алачак.
Найлалан фестивальдә катнашып кайткан Казан вәкилләре белән сөйләште. Екатеринбург татарлары өчен фестивальгә Татарстан президентының килүе зур вакыйга булды. Өлкәнең яңа губернаторы Александр Мишарин алдында алар үз проблемаларын куеп сөйләшә алды, Татарстанның яклауын сизде. Фольклор бәйрәме һәм татарларның көндәлек мәшәкатьләре турында без эфир башланыр алдыннан гына Екатеринбургдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Беләсезме, менә бу көннәрдә булып узган бу иҗтимагый сәяси яктан бик зур әһәмияткә булган вакыйгалар, алар бездә яшәүче алдынгы татар җәмәгатьчелегенең гомумән алганда барлык күңелен тетрәндерерлек һәм дулкынландырырлык вакыйга булды. 22 сентябрьдән 26 сентябрьгә кадәр Свердловск өлкәсендә булып узган Түгәрәк уен исемле 3-нче Бөтенроссия татар фольклоры фестивале Россиянең 11 төбәгеннән 44 коллектив 500 катнашучыны үз эченә җыйды. Бу чараны Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы, Свердловск өлкәсе мәдәният һәм туризм министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Свердловск өлкәсенең Урал татарлары конгрессы оештырды. Фестивальны ачу тантанасы үзенә күрә бик матур булып узды. Ул шәһәр читендә урнашкан сәламәтләндерү комплексларының берсендә булган иде. Көзнең алтын бизәкләре арасында аллы гүлле милли киемнәр киеп, бер түгәрәккә баскан татарлар күз камаштырырлык итеп искиткеч манзара хасил иттеләр. Якындагы урман тугайларны яңгыратып татар моңы агылды. Чын мәгънәсендә түгәрәк уен башланды. Фестивальның ачылышында Свердловск өлкәсе мәдәният һәм туризм министры урынбасары Владимир Мантуров, Татарстан дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Свердловск өлкәсе Урал татарлары конгрессы идарәсе рәисе Ринат Садриев катнаштылар. 4 көн буе эшләү дәвриндә семинарлар, мастер-класслар оештырылды. Этнографик фильмнар күрсәтелде, конкурс программалары үтте. Бу вакытта катнашучылар өчен Екатеринбург шәһәренең тарихи урыннары буйлап сәяхәтләр оештырылды. Һәм инде без фестивальне яктыртырга килгән Татарстан журналистларын өлкәнең төньяк, көнчыгыш һәм көнбатыш төбәкләренә йөртеп, аларны андагы татар тормышы белән таныштырырга, хәтта алтын таба торган шахтларга да алып барырга мөмкинчелек таптык. Жюри әгъзалары иң яхшы дип тапкан коллективлар өлкәнең төрле шәһәрләрендә концертлар куеп халыкны сөендерделәр. Шулай итеп, кызу эш арасында фестивальнең иң кульминацион ноктасы гала-концертка килеп җиткәнне сизми дә калдык. Гала-концерт буласы 25 сентябрь көнне Свердловск өлкәсенең барлык татар җәмәгатьчелеге түземсезлек белән көтте дисәк тә ялгышмабыз. Ул көнне Екатеринбургта бер көнлек рәсми визит белән Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов булып китте. Уралда яшәүче татарлар өчен бу искиткеч мөһим вакыйга булды. Сүз Россиянең ике төбәге арасында социаль, икътисади, фәнни, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү буенча кул куелган килешү турында гына бармый. Татарлар өчен иң мөһим нәрсә Свердловск өлкәсенең яңа губернаторы Александр Мишаринның игътибарын татар темасына юнәлтү иде. Кайбер рәсми булмаган чыганакларга караганда, аралашу вакытында президент губернатор игътибарын бу темага юнәлтә алган. Бертик-бертик салынган фикерләр инде үз шытындарында бирә башлады кебек. Гала-концертта халык алдында чыгыш ясаганда, Александр Мишарин бүгенге визит Уралда яшәүче татарларның милли мәгариф, мәдәни һәм башка милли ихтыяҗлары барлыгын күрсәтте һәм хөкүмәт бу эшләрдә актив катнашырга тиеш дигән фикерне ачык белдерде. Аерым алганда, безнең халыкларыбыз гомер-гомергә дус, тату яшәгән, хәтта диюләребез дә әнә ничек бер-берсенә үрелеп бара. Свердловск өлкәсендә төп халык булып яшәүче рус һәм татар халыкларының гореф-гадәтләрен, традицияларын саклау өчен бар нәрсәдә эшләнәчәк, диде Мишарин. Чынлап та, концертның башындагы прологта Урал дәүләт рус халык хоры һәм Татар дәүләт җиһан би ансамбльләре искиткеч аваздаш итеп, чыгышларын бер-берсенә үреп, чын осталык белән халыкка җиткерә алдылар. Алардан соң фестивальдә җиңүчеләр чыгыш ясады. Халык күңеленең иң тирән почмакларында сакланган байлыкны чагылдырган бу чыгышлар үзләренең табигыйлеге, гадилеге, самими илаһилыгы, ихласлылыгы белән күпләрнең күңеленә үтеп кереп, күзләренә яшьләндерде. Олылар яшьлеген, урта яшьтәгеләр балачакларын сагынып искә алып утырдылар. Зал тутырып килгән халык белән сәхнә арасындагы бәйләнеш аерым бер якты нур булып, һәр даим сизелеп торды. Концерттан соң тамашачылар Екатеринбург шәһәре сәхнәләрендә мондый күмәклекнең, мондый ихласлылыкның булганы юк иде әле дип оештыручыларга зур рәхмәтләр белдерделәр. Күпме күңел җылысы, рухи һәм матди чыгымнар салынса да, оештыручылар үзләре дә бу чарадан бик канәгать калдылар. Русияның иң куәтле ике төбәге җитәкчесе катнашу татар фольклоры фестиваленең сәяси үлчәмен биниһая зур дәрәҗәгә күтәрде һәм татарның абруен арттырды.
Фәвия ханым, менә җитәкчеләрнең очрашуына кире кайтып, билгеле Александр Мишарин белән Рөстәм Миңнеханов Екатеринбург җәмәгатьчелеге белән дә очрашты. Һәм җәмәгатьчелек мөселманнар Мишаринга мәсҗид төзергә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән һәм Татарстан президенты да бу эштә ярдәм итәргә чакырган. Менә белеүбезчә Екатеринбургда шундый килешү үзәге дигән бер мәйданчык төзелә икән. Анда гыйбадәт йортлары, чиркәү һәм синагога булачак. Шунда ук мәсҗид төзү эше сүлпән бара. Без беләбез инде Свердлов өлкәсендә мәсҗидләр төзергә акчага кытлык, ләкин менә Екатеринбурдагы мәсҗид мәсьәләсендә монда да төп проблема акча гынамы?
Мондагы проблемалар бик күп. Сез әйткән синагога һәм менә ул православ чиркәве инде алар күптәннән төзелгән, алар инде күптәннән куелган. Чынлап та, менә 25 сентябрь көнне Урал дәүләт тау университеты бинасында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Свердловск өлкәсе губернаторы Александр Мишаринның татар җәмәгатьчелеге белән очрашуы вакытында халык арасыннан бирелгән сораулар арасында иң актуаль булган бу сорауның яңгыравы ул бик табигый хәл. Ни өчен дигәндә, әле губернатор Эдуард Ростель заманында ук 2007 елда шәһәр уртасында ниһаят күп еллардан бирле сорап йөргән мөселманнарның күңеленә бер төрле рәхәтлек биреп, мәчет төзелү өчен җир бүлеп бирелгән иде һәм аңа беренче таш та салынган иде. Ул вакытта бу вакыйга күпләрне бик сөендерде. Хөкүмәт җитәкчеләре мәчетне 2009 елда Екатеринбургда булып узачак шос вакыйгаларына кадәр өлгертергә вәгъдә бирсәләр дә, эш нигез салу урынына 168 дәнә багана кагып куюдан узмады. проектка да хайран гына акча сарыф ителгән иде. Аннан соң кризис нәтиҗәсендә төзелешне финанслау бөтенләй туктатылды. Шуның аркасында җирдән дә аздан гына колак какмый калдык. Шәһәр уртасындагы җир бит алтын бәясенә тең. Җирне югалтмас өчен җирле мөселман оешмасы һәм татар эшмәкәрләре тырышлыгы белән быел менә Рамазан ае ахырында вакытлыча дуга кылу йортыда торгызып куйдык. Һәм инде беренче тапкыр Уразага әйтте менә шушы беренче вакытлыча дуга кылу йортында укылды. Ә бит беләсезме, бер караганда Екатеринбурда чиркәүләр яңгырдан соң чыккан гөмбәләр күк калкып кына үсеп кына торалар. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә иң яхшы урыннар яңадан яңа чиркәүләр торгызырга бирелә. Русия императорын җәзалап үтергән урында хөкүмәт акчасына мәрмәр ташлардан храм на крови кан өстендәге храм төзеп куйдылар. Свердловск өлкәсендә 40-тан артык мәчет бар, әмма аларның берсенә дә хөкүмәттән бер тиен дә ярдәм әлегә кермәгән. Барысы да татарларның үзләре тырышып тапкан акчага төзелде. Сез әйткән синагога, православ чиркәве һәм булачак җәмәгать мәчете урыны килешү мәйданы дип тә, ризалык эш пешмәге дип тә атала. Ә инде менә сан буенча моңа кадәр икенче урын алып торучы мөселманнар җәмәгать мәчетен моңа кадәр төзи алмыйлар икән. Синагога белән православ чиркәве инде күптәннән тора икән. Бу мәсьәлә бик күп кешеләрне борчый. Җәмәгать мәчетенең смета буенча бәясе башта 500 миллион сумга бәяләгәннәр инде менә соңгы барлык теге кисүләрдән 350 миллионга калды дигән сүз бар. 350 миллион сумны татар җәмәгатьчелеге генә җыеп бетерә алмый. Шуңа күрә без бик мохтаҗ безнең мондагы хөкүмәтнең безгә игътибар итүенә һәм булышуына. Шуңа күрә очрашу вакытында Александр Мишаринга бирелгән бу сорауны Татарстан президенты Рустам Миниханов бик тез тотып алды һәм үз чиратында губернатор белән бу мәсьәлә буенча аерым эш алып барачагын белдерде. Без моңа бик сөендек һәм инде эш урыннан кузгалар дип өметләнәбез.
Екатеринбург татарларының проблемалары турында Фәүясе Фәүлина белән сөйләштек. Мәчетләрнең җитмәү бер Екатеринбургга гына хас проблема түгел. Русияның баш каласыннан алып, Ирактагы төбәкләренә кадәр мәчет төзү эшендә каршылыклар күп. Русия православ чиркәү Мәскәүдә чиркәүләр аз дигән белдерү белән чыкты. Патриарх Кирилл 40 мең православка Мәскәүдә бер чиркәү туры килә, бу җитәрлек түгел дип белдерде. Шул ук вакыт та 2 миллион мөселманга 4 кенә мәчет булу бер кемне дә борчымый, киресенчә мәчет төзүгә каршылыклар арта. Якшәмбе көнне Мәскәүнең текстильщики бистәсендә мәчет төзелеше өчен бирелгән җиргә агачлар утыртылды. Шушы йортларда яшәүчеләр чыгып, үз акчаларына сатып алган агачларны утыртты биредә. Алар мәчет урнына биредә парк булуын тели һәм үзләренең бу каршылыгын ничектер мөселманнарга каршы ксенофобия яки сәяси сәбәпләрдән түгел дип аңлата. Текстильщики бистәсендә мәчет төзүгә каршылыклар турында Азатлык дулкыннарында сөйләдек һәм Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеолар һәм мәкаләләр бар. Сез анда кереп шуларны искә төшерә аласыз. Бу көннәрдә Мәскәү җәмәгать мәчете имамы Илдар хәзрәт Әләүдинов хаҗәт булганда мөселманнар намазны чиркәүләрдә дә укыяла дип белдергән иде. Әлеге фикерне Төмән өлкәсе мөфтие Фатих хәзрәт Гарифуллин инде моннан 1 ел элек тә әйтте. Ул урыс православ чиркәү Патриарха Кирилга мөселманнарга мондый мөмкинлек булдыруны сорап мөрәҗәгать юллады. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Фатих хәзрәт хәзер Русиядә күп кенә чиркәүләрнең буш торуын әйтте.
Менә бүгенгә карап карагыз, хәзер Мәскәүдә 5 мәчет 800 ләп чиркәү бар. Аннары бит аны да әйтергә кирәк. Кирил әйтте менә хәзер, Кирил йөреп кайтты сәфәрдә, ул булды Камчаткада, Сахалинда, Утрауларда булды, Хабаровскида, Владивостокта, Якутияда булып кайтты. А моңа хәтле ул әйтте, Мәскәүдә без тагын да модульный чиркәү ясыйбыз, тагын да 200, сез уйлап карагыз башыгыз белән. 200 тагы, монда Мәскәүдә 800 ләп чиркәү бар, тагын да 200-не кушсак, ул 1000 чиркәү булып килеп чыга. Мен әйтергән бу мөселманнарга Бераз нима безне кимшете дип айтасым килә.
Шул ук вакытта сез мөрәҗәгать иттегез, әлеге чиркәүләрдә мөселманнар намазда укый алыр иде дип. Менә нинди җавап булды сезгә? Чын теләктән әйтелдеме? Яисә инде бераз кытыклап карау максатыннан әйтелдеме?
Бераз кытыклап карап дисәк дә, тул алай да анда да дөрес. Нимә сезгә әйтәсем килә булай ди? Алдыга гына әйтәм сезгә. Намаз укырга рөхсәт түгел, кабрстанда дөрес түгел, бәдрәфте, мунча. Менә шул өч урында намаз укытыла, башка йерләрдә мөмкинчелек бар. Мен хатта мына яһудиләрнең синагогаларында беренче тапкыр намаз укыганым бар. Чөнки мен әкиләм, анда безнең төрле-төрле чарашулар, утырышлар була. Намаз вакыты җитә, алар беләләр Фатих хәзрәтнең намазы укырга кадәр кирәк. Мин барып, шунда тиз генә урын җайлап намаз укып алам. Шуның өчен мин бит менә инде бәкләгәндә хатаклап дигәндә дөрес була инде. Әлбәттә шулай. Чөнки бит аларның чиркәүләре буш утыра. Бу аны бит сез дә үзегез дә беләсез инде. Улы кадәр сигез чиркәү менә мин чиркәүләргә китеп китә, карап китә. Безнең төмәндә, әгәр дә сез килеп күрсәгез, өр-яңа, шагырдагы, ялтыраган чиркәүләр хәзер менә гөмбәр итеп үсә яңгырдан соң. Менә шулай яңгырдан соң гөмбә үскән кебек төмән шәһәрнең бөтен урыннарында, бөтен районнарында, бөтен микрорайоннарында үсеп чыктылар матур-матур чиркәүләр. Аларның бәяләрен карап-карагыз, анда алар бит бөтенесе алтын белән буялганнар, алар ялтырап торалар. Искитәрлек анда бит нигәтле акча чыккан, нигәтле анда халыкның менә хезмәте түгелгән, аны бит уйлап карарсыз. Әгәр дә инде мәчет төзеп уягыннан, ул ягында безнең инде нәрсә авыррак була. Бик кишләре китмей, мәчеткә урын бирү буенча, мәчет төзү буенча. Шулык Тубыл шәһәре, менә төмәннән 240 чакрым Тубыл шәһәре. Анда 30-лаган чиркәү бар. Алар инде әлбәттә төзелгәннәр революция хәтле бүгенге көндә дәүләттән акча алып, анда бит миллионнар түгел, анда миллиардлар, миллиардлар акча чыгарыла. Шул хәтле акчалар түгелеп, һәммәсе менә шул 30-лаган чиркәү һәммәсе бүгенге көндә диярлек яңадан менә төзәлеп, яңартылып, ремонтлашып, бөтенесе диярлек уже алтын белән капландылар. Әбірден бір шул Тубыл шәһәренең астындагы бір мәчет бар. Күп еллар инде сорап карадық, айтып карадық. Ихтибар булмады. Быел гына дәүләт ягыннан ремонт лавышлары башланды. Шуның өчен без инде кулгатлы куркып ятып сөзен йоп тора алмыйбыз. Ә без дигәндә кадәр куркып нәгә тезгәп куйсак, ул вакытта без Алла Тәгалә каршында нинди җавап бирәсәкбез?
Әмінә бұл сізнің мұсылманнар православ шіркеулерді де намаз оқи дегеніні Мәскәуінің жәмиқ мәшті имамы Илдар Әләуддинов та яқлап шықты бетіндей ме? Оның яқлауына қората не Шишня мүфтие Сұлтан Хажи Мирзаев іше әйтті бұл турыдан туры Мәскәу хакимиетіне қората шантаж хәм православларға янау дейді. Мәшет тізілішін хәл еткенде башқа юлны сайларға керек дейді. Дұрысырәк юлны, бұл дұрыс юл түгіл дейді.
Менә ул дөрес юлны күрсәтсен, ул аны бит ул әйтергә җиңел, критикага әйтергә һәрвакытта җиңел, кем эшли, аны һәрвакытта талыйлар, һәрвакытта чайлыйлар, аны бер нәрсә эшләмәсәң син яхшы кеше буласың. Чишмәдә хәзер әлбәттә мөмкинчелек бар, анда хәзер Россия дәүләтеннән бөтен көч бирелә. Алар анда мәчеттә сөйлиләр, анда нәрсә генә төзелиләр, анда аларның шөкер. Менә монда бит Мәскәү ягында, менә безнең Сибирь якларында мәчетләр төзү буенча проблема бит бар ул. Менә хәзер 15-нче ноябрьдә Корбан байрамы башлана. Бездә уже кыш була, аны сезме? Кыш, кар ява. Без бит ничек аны кар астында урамда намаз укый алабыз. Бит халык авырып китергә махсусланырга мөмкин. Шуны Мәскәүдә дә бит ноябрьдә җылы булмый, уже салкын була. Аны да уйларга кирәк бит, халыкның сәламәтлеген уйларга кирәк. Халыкның динен уйларга кирәк. Шантаж булсын, аны бит без инде белеп аңлаттык. Мин бит сизеп тордым. Әгәр дә менә мин үземнең тәкъдимнәремне чиркәүдә намаз уку турында әйткән сүзләремне мин белеп тордым. Миңа каршылык булачак. Но бу бит үзенә бер төрле сигнал булды. Ярый, алар белән без килешәбез. Чиркәү нә бирмәсеннәр. Но алайса тырышсыннар, дәүләт хуҗаларын тапсыннар. Төзүсеннәр мәчетләр. Әгәр дә мәчетләр төзелмәсәләр, нәрсәләр мәйданнар бирсеннәр, урыннар бирсеннәр, биналар бирсеннәр, халыкка җыелышып, утырышып, намаз укырга. Мөселманнарга менә карата шундый берәр нәрсә бара, басым бара, кимсетү бара. Нәрсә булачак, әгәр дә киләчәктә төрле авырчылык булса, сугыш башланса, менә хәзер әлеге авырчылык булмаганда ул җиңел кимсетергә мөмкин, рәнҗетергә мөмкин.
Фатих хәзрәт, әмрә бу киләчәктә бу мәчетләр проблемасы Русиядә шуннан да хәл ителер дип ышанасызмы сезме?
Исламны бер нихәтле кимсетергә аяк салырга тырышалар. Аны бит үзегез дә сизеп торасыз. Менә хәзер мәктәпләрдә православие дәресләре укытырга тырышалар. Без аны белән яшмибез. Аннары менә бөтен армия сафларында төрмәләрдә менә тырышалар, менә шул сукындыру эшләре, менә төрлечә освещать итү эшләрен. Менә үзегез уйлап карагыз, менә хәзер ул Кирилл булып кайтты Камчаткада, Сахалинда, Якутияда, кайда гына ул бит йөргән йөрендә анда чиркәүләр ачып йөрде, төрле-төрле менә семинарлар, чиркәүләргә нигез салды, менә ул бит зур эшләр эшләп йөрде бит ул православие динен тарату буенча. Ә бит исламга карата ихтибар әзрәк, бик күп кадрәк. Шуның өчен монда мин әйтәсем килә шуны, әгәр дә без мөселманнар йокласак, хәрәкәт кылмасак, әлбәттә безне таптап бетерәчәкләр. Инсанга менә монда бер проблема бар, тагын бер проблема. Бүгенге көндә менә миграция дип әйтәбез, миграция. Таджикистаннан, Үзбекистан, Кыргызстан, менә бу Урта Азия республикаларыннан Россияга яшьләр, эшләр киләләр. Әгәр дә ислам динендә калсалар, әгәр дә ислам дине буенча Россиядә яшәсәләр, алар халык булып сакланып калачаклар. Әгәр дә алар Россияга килеп, мондагы гадәт белән, мондагыча арак эчеп, пиво эчеп, танага тартып, шуннар белән буталып йөрсәләр, ул килгән кешеләр, ул килгән иммигрантлар Россиядә бетәчәкләр, аларның киләчәге булмаячак.
Төмән өлкәсе мөфтие белән Аландыш Харасова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында без сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Берничә дистән намзат арасында Казан думасындагы депутат урыны өчен милли хәрәкәт вәкиле дә керешә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары Фәрид Закиевка компанияны оештырырга милли хәрәкәт вәкилләре дә ярдәм итә. Узган ел көннәре Кырымда төрки дөньясының танылган мәгърифәтчесе Исмагыль Гаспаралы рухына дугалар кылынды. Шушы һәм башка яңалыклар азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булачак. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Кытайда Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин Русия Кытайның газ тәэминатын тулысынча тәэмин итәргә әзер дип, Русия белән Кытай арасында газ килешүенең киләсе елда имзалану мөмкинлеген белдерде. Сечин Кытайга президент Дмитрий Медведев белән килде. Бүген энергия хезмәттәшлегенә багышланган 3 көнлек рәсми сәфәрнең 2-нче көне. Бүген көнбатыш ярда яһүд утарлары төзүне тыю мөддәте чыгу белән былтыр тукталган яһүд төзелешләре яңарды. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас Израиль белән турыдан-туры сөйләшүләрне дәвам итү итмәү турында гарәп илләре җитәкчеләре белән сөйләшәчәген белдерде. Аңа кадәр Фәлестин идарәсе Израильнең көнбатыш ярда яһүд утарлары төзелешен тыюны бүгеннән гамәлдән чыгару карарына бәйле бернинди адым да ясамаячак. Фәлестин ягы, әгәр дә Израиль тыю мөддәтен озайтмаса, сөйләшүләрдән чыгачагын берничә мәртәбә белдергән иде. ФСБның җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр хезмәте Төньяк Кавказда сугышчылар җитәкчеләренең берсе Иса Хашагульговның кулга алынуын белдерә. Хашагульгов Ингушетиядәге Имарат Кавказ исемле сугышчан төркем җитәкчеләренең берсе диелә. Ул рөхсәтсез корал сәүдәсе белән шөгыльләнүдә шикләнелә. Аның башка җинаятьләрдә катнашу мөмкинлеге дә тикшерелә. Мәскәү мэры Юрий Лужков үз теләге белән вазифасыннан китәргә җыенмавын белдерде. Бүген Лужков Австриядә бер атны ял иткәннән соң эшкә чыкты. Лужков ялга китәр алдыннан кайбер киң күләм мәгълүмәт чараларында аның ялдан соң вазифасыннан алыначагы турында хәбәрләр таралган иде. Косово президенты Фатмир Седиу вазифасыннан китте. Конституцион мәхкәмә Седиу президент итеп сайлангач та Косово демократик лигасы җитәкчесе булып калу белән канун бузган дигән карар чыгарган иде. Венесуэла сайлау рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе көнне узган парламент сайлауында президент Уго Чавесның хакимияттәге социалист фиркасы парламентта күпчелек урыннарына яулаган, оппозиция исә урыннарның 3-тән 1-ын генә алачак. Халыкара атом энергия идарәсендә рәислек итү Пакистанга күчте. Атом коралына ия булган Исламабадның атом технологияләрен таратмау килешүенә кушылмавы Пакистанның рәислегенә комачауламады. Көнбатыш Пакистанның атом эшчәнлегендә катнашкан кайбер галимнәре атом серләрен Иран һәм Төньяк Кореяга саткан дип шикләнә. Шуңа да карамастан идарәнең мөдирләр шурасы рәислекне Пакистанга тапшыруны хуплады. Рәсмиләр НАТО һава һөҗүмнәренең Пакистанда 30лап сугышчыны үтерүен белдерә. Халыкара иминлек ярдәме көчләре сүзчесе АҚШ хәрбие Райан Дональд әйтүенчә, Пакистанның Төньяк Вазирстан дип аталган Осаба җирләре янында Хос вилаятендә сугышчылар афган хәрбиләренә һөҗүм иткән һәм әлеге һава һөҗүмнәре шуңа җавап булган. Wall Street Journal газеты АҚШ текшерүүчүлөрүнүн Афганистан президенти Хамид Карзайынын абыйсы Махмуд Карзайыны текшерүү турунда жаза. АҚШ ватандашы болгон Махмуд Карзайынын солумдардан качуу, рекетирлик жана яноо менен акча жыюу турунда кабарлар таралган эле. Русия президенти Дмитрий Медведев Русия Федерациясынын текшерүү комитетин түзүү турунда ферман имзалады. Бу жаңы идара прокуратуранын текшерүү комитети негизинде уюшачак һәм анын орнун алачак. Бүгүн Медведев Русия Федерациясынын текшерүү комитети турунда канун үлгүсүн Дәүләт Думасына тапшырды. Жаңы канун үлгүсү прокурор текшерүү менен биринчи текшерүү арасындагы вакалетлерин бөлүшүүнү көздә тута. РИА Новости хабар агентлиги Русияның күньягында түшүп жимирилген Бұралақның премьер-министр Владимир Путинға шоңғыда шуру үшін түзілі деп шекленілген яшырын уындағы түзілішті қотнашқанлығын хабар ете. Бұралақ қозасында 2 кіші хәләк болған еді. К-32 Бұралағы Айра Камов шеркетіні кедейлі. Айра Камов шеркеті білдіруінші, Бұралақ екшәмбі күні Кавказдағы Лунная Поляна деп аталған орында шоңғышларыны көтеруші лифт түзу үшін әйбірлер алып келгенде түшіп жимірілген.
Соңғы хабарларның қысқашасы мен Найфақма болды. Толырақ етіп сіз Азатлықның интернеттегі сахифасында таныша аласыз. Адресі біз azatlik.org. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның интернеттегі сахифасы халық арасында бик популяр. Хатларның көбісіне жауаплар да басыла. Әмма барлық темаларға да президент белән ашықтан-ашық сөйлешіп болмай екен. Уфадан Алмаз Әфенді Султанов үз хатын президент сайтына жіберген, әмма ол онда басылмаған. Мен бұл хатыны 15 сентябрьде Рустам Хамитовның шәхси блогына жазған едім, өткермәділәр деп жаза ол Азатлық радиосына. Шуннан татарчаға тәржіме етіп Азатлық радиосының сайтына жібердім. Біздің хәлін аңлап бастырдылар. Тек бұл сайтыны Рустам Зәкеұлы оқуына шекленіп, яңадан блогына жазарға болдым деп жаза Алмаз Султанов. Һәм шуннан соң гына аңа рәхмәт Укарман деген хат келген. Шулай итеп, Башкортстан президентына Алмаз Султановның хаты Азатлық сахифасы аша барып жеткен деген үміт білдіре ол өзі. Башкортстан президенті белән нинди темаға сөйләшіп болмай, президент нинди темаларға сөйләшергә теләми. Бу хакта сіз сахифабызның халық сөзі бүлегенә кирип белә аласыз. Анда Алмаз Султановның хаты язылған. Ә бүген Уфа яңалыклары белән сезне Мөнир Вафин таныштыра.
27 сентябрь республика хөкүмәте утырышыбызда утырлык коммуналь һәм энергетика хуҗалыкларының кышка әзерлек мәсьәләсе турында барды. Монда республика президенты Дилбегәне шоктый кысып тотты. Турлык коммуналь хуҗалык министры Геман Асадуллинның капиталь төзекләндерүсенә калун ирештереп, без аны декабрь башына тәмамларга тиешбез диюенә президент Рустам Хамитов ноябрь ахырына дип төзәтте. Ягъни моны 30 ноябрьгә дип тә аңларга була, ә министр 1 декабрьгә дип ышандырган иде.
До 1 декабря Сумзакиш мы должны закончить работу.
Обязаны закончить.
Обязаны.
Обязаны закончить. Еще лучше раньше. Где-то там в конце ноября.
Шулай итеп, президент таләбе бик каты, бер көн алданрак бетерүне таләп итә. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның интернет блогының ишеген ача алмаучыларның бер өлеше Бәйсіз Уфа журналы есімлі интернет сахифаға комментарийлар яза. Олар ойынша президент блогына язғанларының барсы да оңа барып жетмей, фильтрлап, яғни сойлап қына жеткірелер. Сахифаға 100-ге яқын комментарий келген, әлігі сахифаға язушыларының бір өліші Рустам Хамитовның ішкенлігін таңқытлаған еділер. Мұна жауап беріп президент оларына цитат «Келешекіне көрі білмеген», Олдакшы анонимнар деп атады. Экстремист уйышма азалары хөкем ителде. Олар 2008 елда Уфада һәм Дүртөйле шәһәрендә Ислам азат итү фиркасын уйыштыручылар. Төркемдә 6 кеше. Әлеге Ислам азат итү фиркасының максаты Ислам хөкүмәте булмаган хөкүмәтләрне юкка чыгарып, Ислам хакимияте төзү һәм ахырда дөнья буенча бөтен дөнья Ислам халифаты уйыштыру. Ислам азат итү фиркасы Русиядә 2003 елда терроршыл дип табылган һәм тыйылган иде. Мәхкәмә 2 кешене 2шәр елга ирегеннән мәхрүм итү, калган 4 кешене ел ярымнан 2шәр елга кадәр шартлы хөкем итте. 27 сентябрь экстремист дип табылган 5 кеше үстеннән дә мәхкәмә утырышы башланды. Олар бейсіз Уфагуп интернет сахифасы оша экстремизм шешуді ғайыпленген тарих фәннәрі кандидатлары Илдар Габтрафиков һәм Игорь Кушумов, эшкуар Николай Швецов, журналист Сергей Орлов һәм Николай Нестеревлар әлеге мәхкәмә утырышы турында билгеле этносаясәтче Илдар Габтрафиков шуларны эриштерде. Сез тарих фәннәре кандидаты, экстремизмда хөкем ителә башланган Илдар Габтрафиковны тыңладыгыз. Узган якшәмбе 26 сентябрь Уфада зур булмаган каршылык чарасы үтте. Автоном хәрәкәт һәм Уфа антифашистлары оешмалары вәкилләре каршылык күрсәтү маршы үткәрде. Алар июль аенда Мәскәүдә кулга алынган ике активистны яклап чыккан иделәр. Мәскәүдә кулга алынучылар Алексей Гаскаров һәм Максим Салоповлар. Олар илдә фашизм һәм хакимиятның шикне белми эш итүен ирештергәннән соң кулга алынган иделәр. Уфада узган каршылык чарасында 2 дистәдән артык кеше катнашты. Олар баш каланың спорт сарайыннан алып Ленин мәйданына кадәр юл үтте. Бу километр ярым дигән сүз. Олар репрессияне туктатуны таләп итте. Кулларда сәяси репрессияләрне туктатыгыз. Социал активистлардан кулыгыз навалыгыз деген шигырларны күрегә була иде. Салават шәһәрендә Сул фронт хәрәкәтенең бүлекчәсен төзү утырышы узды. Ул каршылык чарасы белән тәмамланды. Тәләпләр мәгариф канунына һәм социал мәсьәләләргә кагылышлы булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берничә дистә нәмзәт арасында Казан Думасындагы депутат урыны өчен милли хәрәкәт вәкиле дә көрәшә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары эшмәкәр Фәрит Закиевка кампанияны оештырырга милли хәрәкәт вәкилләре ярдәм итә. Ул Правое дело, либераль карашлы фирка исеменнән бара. Фәрит Закиев административ басым булмаса, сайлауларда җиңәр идем ди. Бикә Тимерова тулырак итеп сөйли.
Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары эшмәкәр Фәрит Закиев хакимиятларның басымына зарлана. Ул Казанның беренче төньяк административ бүлгесендә 16 сайлау урыны була торып та, аларның икесендә генә сайлаучылар белән очрашу мөмкинлеге тудырылуын әйтә. 27 сентябрь көнне ул Биламор урамындагы 115 мәктәптә сайлаучылар белән очрашырга тиеш иде. Ул аның белән программасы, карашлары белән танышырга теләүчеләрне тагын бер урынга гына чакыра ала. Башка җирләрдә очрашулар үткәрергә рөхсәт юк. Нәмзәт күбрәк өйдән өйгә йөреп кешеләр белән турыдан-туры сөйләшү юлын сайлый. Бу эшмәкәр Фәрит Закиевның сайлауларда беренче катнашуы. Ул сайлау кампаниясен үз акчасына алып бара. Радио телевидениега, газеталарга түләүле материаллар урнаштырырга аның финанс мөмкинлекләре юк. Фәрит Закиевның төп көндәше Бердәм Русия фиркасы вәкиле һәм водоканалы оешмасы башлыгы Андрей Егоров. Кайбер мәгълүматларгә караганда, бу нәмзәткә Казанның авиатөзелеш районы хакимияте аеруча теләктәшлек күрсәтә. Хакимият вәкилләре белән очрашу дигән булып, сайлаучылар белән теләсә нинди оешмада, бинада очрашулар уздырыла. Фәрит Закиев исә үзенең кампаниясен дуслары, танышлары ярдәме белән генә алып бара. Мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Фәрит Закиев үткәргән чараларда катнаша. Нәмзәт Закиевның телләр мәсьәләсенә дә үз карашы бар, әмма бу муниципаль җирле сайлауларда милли темага бик басым ясамый ул.
Милли проблемалар билгеле инде ул безнең Казанда. Безнең Казан 92 елда кабул иткән конституциядә язып куелган татар теле дәүләт теле. Безнең депутатлар, безнең Казан чиновниклары аны 18 ел үтеп калганнар. Безнең татар теле дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрелмәде. Казан думасына. Анда хәтта синхрон тәрҗемәдә юк. Чипси рус думасы. Анда татар сүзләштек. Казан автовокзалына. Бу сабы йотын. Аның ике телдә йөрәне тәбәк. Русон бит гана әйберләре. Татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү бу иң зур, иң әһәмиятле эш инде.
Сайлаучылар белән очрашырга мөмкинлек бармы сезнең? Идән игә йөреп?
Идән игә йөреп мөмкинлек бар. Шундый инде безнең эшләү шул. Идән игә йөреп, квартирадан квартирага йөреп.
Үзегезнең компаниягызны ярдәм бармы? Финанс ярдәм кемнән булса да? Нинди акча алып барасыз?
Ну, үзем фондтан алып барам инде. Үземнең фондтан.
Правый дело дигән хәрәкәттән барасыз, дим? Нигә сез аны сайларга булдыгыз?
Ну, шулай тәкъдим иттеләр.
Иҗтимагый үзәк президиумында катнашуыгыз турында әйтәсезме, анда юкмы?
Юк, хәзер Антонда. Антонда сөйләшәләр монда. Бу муниципаль сайлаулар монда конкурс мәсьәләләре кискен тора.
Административ ресурс басымына бик күп намзәтләр, кандидатлар тарлана, сез сизәсезме аны?
Ну, бар инде ул. Бар, минем хәзер 2 участокта гына мөмкинлек бар очрашуга. 2 участок, бүтән 16 участокта 2 участокта гына минем 2 җирдә генә. Ну, шулай бирелгән закон буенча бирелгән, безгә бирелгән 2 урын очрашу буенча.
Сайлаулар демократик шартлар тудырылган дип әйтә аласызмы?
Юк, алай дип әйтәм. Ну, менә шул миңа очрашу өчен 2 генә урын бирелгән. 2 генә урында 37 мең кешене 2 урынга җыйпам икән, менә белмим дә.
Идән игә кешеләр белән очрашып йөрисез, кешеләрдә нинди кәйфләр? Сайлауларга ышаналармы?
Кәйфләр бик яшәкке, бик үсеп киткәндә бик нык. Шаммый кеше хәзер, шаммый. Тагызда алдыйсыз ди, башта гына әйтәсез дә, нәрсәне эшләмисез ди, бер нәрсә эшләмисез.
Сайлауга барырга җыйнамы кешеләр?
Минемчә, элекке кеше булачак инде, шул күбрәк пенсионерга киләчәк. Яшьләр шаммый дисәң икән дә, бу бик аяныч хәл. Демократиядән башка юл юк. Инде хәзер Сталин кирәк, диктатура кирәк дигән сүзләр бик күп.
Сез сайлауда җиңүгә өметләнәсезме?
Өметсез шайтан гына инде ул. Администрация кеше булмаса, мин җиңерем авто, чөнки администрация кешеләрнең аларның мөмкинлекләре икенче, зуррак мөмкинлекләре кешеләрнең күңелендә.
Эшмәкәр һәм бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары Фәрит Зәкиев Казан думасындагы депутат урыны өчен көрәшә. Аның белән безнең Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова очрашып сөйләште.
Азатлык радиосы.
Узган ел көннәре Кырымда Төрки дөньясының танылган мәгърифәтчесе Исмагыйль Гаспиралы рухына дуалар кылынды. Аның үлеменә 96 ел тулды. Киләсе елда Төрки дөньясы Гаспиралы туының 160 еллыгын билгеләячәк. Кырымда туып, Кырымда җирләнгән, әмма үз эшчәнлеген чит телләрдә башкарган Кырым татар галиме турында Диләвор Осман тулырак итеп сөйли.
Төрки дөньясының мәгърифәтчесе Тарҗиман газетасының мөхәррире Исмагыйль Гаспринскийның үлеменә 24 сентябрьдә 96 ел тулды. Кырым мөфтияты чакыруы белән бу көне, ягъни 24 сентябрьдә җомга намазлары алдыннан Кырымның бөтен җәмәгать мәчетләрендә Гаспринскийның истәлегенә дугалар кылынды. Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган 1987 елдан бирле Гаспринскийның 1914 елда вафат иткән көне 24 сентябрьдә муфтият мондый чараны беренче тапкыр үткәрде. Гаспринский 1851 елда Кырымда туа. Аның атисы Мустафа Али Гаспринский, әнисе Фатма Кантакузова, Исмагыйль Ахмачиттәге ирләр гимназиясендә, Воронеждагы хәрби училищедә, аннары Москваның 2нче хәрби гимназиясендә белем алган. Укуыны бетермәгән Гаспринский Кырымга кайтып укытучы булып мәктәпләрдә эшләп башлый, ә 1871 елда ул Франциягә китә. 1874-75 елларда ул Төркиядә яши, аннары Кырымга кайта. 28 яшендә ул Бахчасара шәһәр башы итеп сайлана һәм бу вазифада 5 ел эшли. Ә инде 1888 елда ул аны бөтен дөньяга танытачак, дан китерәчәк Тарҗиман газетасына Бахчасарада чыга башлый. Бу газета Төрки татар дөньясының ул вакытта иң беренче һәм озын гомерле газетасы була. Аны Русия, Мысыр, Хиндстан, Урта Азия илләре, Азербайҗан, Тифлиста укыйлар. Бу газета ярдәме белән ул мусульман халыкларының мәктәпләрендә усулы җадид, ягъни яңа укыту усулны пропагандалый. Үзенең карашлары буенча Гаспринский либерал иде. Аңа каршы надан җирле мусульман руханилары үзгәрешләрне теләмәгән кадимчеләр каршы Рашида Гаспринскийның ғұмыр иптәше Акчуриндар нәсілінен болған Зухра Акчурина Гаспринскийның иң бірінші ярдәмчесі болған. Ауыр вақытта ол өзінің бүтін алтынларын сатып тәржіманы шығаруға ярдәм етті. Гаспринский Түркі халықлары арасында романнар язған бірінші кіші етіп та санала. Бүтін Русия көлемінде Итифак аль-Муслимин түркілерді мұсылмандарды бірлестірген фирқаның жетекшілерінен бірі бола. Русияның полиграфия қызметкерлері бірлігі, ярлы мұсылмандарға ярдәм ету өзекләре, кітапханалар бірлігі кебек ұйышмаларының башында да тұрған Гаспринский. 1944 жылда қырым татарлар қырымнан сүргінтілгәш, Гаспринскийның қабірі ұйғала, ауыл дәресілер өткерген зынжырлы мәдресе бинасы рухи яқтан ауылшылар қастаханасына әверілі. Тек қырым татарлары қырымға қайтып башлағаннан соң Гаспринскийның есімі яңадан майданға шыға. 1991 жылда аның 140 жылдығына бағышланған халықара конференция Ақмешітте өздірілі. Аның үйтілген қабіріні ізлеп башлайлар. 96-1998 жылларда аның жәсәді зынжырлы мәдресе янында яңадан жерлене, қамында башташ қойлы. Аның янында қазір башқа көрнікілі қырым татар шахыслары Әмет Озен башлы қам 2009 жылда Мюнхеннен кетілген Эдге қырым малының жәсәді жерленді. 24 сентябрьде ісі Гаспринскийның өліміне 96 жыл толуы мүнәсәбәті білен Бақшы сарайының ханнар сарайында орнашқан Хан Жәміқ мәчетінде махсус чара өткәріліп, Құран-ән Ясин сурасы оқылды. 2011 жылда март айында Гаспринскийның туына 160 жыл тула. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Оренбурда туып өскен ике бала, Рәуф Мәхьянов балашақтан биюші, Рушания Мүшәрәпова исә җырчы булырга хыялланган. Ләкин Оренбурда алар теләгән уку йортлары булмау сәбәпле яшьләр белем алу өчен зур шәһәрләрне сайлаган. Нәтиҗәдә Рәуф Мәскәү сәнгать университетына, ә Рушания Мүшәрәпова Казан гуманитар педагогик университетка укырга кергән. Максатларга ирешү юллары турында хәбәрчебез Фируза Абсаламовна тыңлыйк.
Үз хыялларын тормышка ашыручы талантлы яшьләр бүгенге көндә югары уку йортларында уңышлы укып йөрү сәбәпле аларның әниләре белән сөйләштек. Рәуф Махьянов әле яз айларында гына Германиядә бию өчен көмеш медаль алып кайткан мәктәп баласы иде. Ул 5 яшеннән шәһәрнең Шулкунчык исемле балалар бию ансамбленә йөри башлый. 12 ел эчендә әлеге ансамбль белән Рәуф Россия шәһәрләреннән башка чит илләрдә, Төркиядә, Грециядә, Германиядә дә була. Шушы дәвер эчендә ул яулаган медальләр бихисап. Рәуф үзенә биюче булуны максат итеп куя. Әлеге хыялны тормышка ашыру өчен улының үзенә карата теләпчән булу турында Рәуфның әнисе, шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге татар китапханәсендә эшләүче китапханәче Фәрүзә Махьянова сөйләде.
Без Шулкунчыкта атнаның 6 көнен максат итәбез. Музыкаларны эзләгәндә 7 көн булып китә инде. Тегендә монда бара-бирергә, тәмәке тартып, кирәкмәгән эшләр белән заниматься итәргә аның вакыты булмады. Тәртип ягыннан нык җиңел булды. Күп вакытын шул театрга багышлады, әзерләнде. 11 классны егыларның результатларын барып, Мәскәүгә, бердә инде университет культура и искусств халык биюенә. Үзе шуны теләде, үзе шуны сайлады, и шунда гына керәсе килде, теләгенә иреште. Без шатбыз, университетка керүе бик авыр. 4 көн буена 2 шәр тур сдавайтылар. Народный танец, что наверное классика. А да, инде 6 кишини сразу отсели. 3-чи кинде, 4-чи кинде 160, 180 кеше калды да инде. Конкурслар булды отборные, музыка бергәннәр дә инде. Шул музыкага үзенә бию әзерләде. Мин дә иптәшләргә дә ярдәм иттем ди. 9 номерда. Ә үзенең номерын бер үзен әзерләде инде. Мен мактанып әйтмим, бик ошаган. Алар экзамен бергәннәр, мәктәптән соң керүчеләр, Рәуф булганда итагын бер кыз эләккән инде. Барлык 300-дән артык тренинг алдылар. Изде 23 кеше. Бу народный ягына. Университетка килеләр, хореографический училищенасын.
Менә гаиләбездә биючеләр булганы бар.
Böyle bizde bir işler yok. Böyle bizde bizim cırsımız ona var. Niye değindi? Şu hatlı babasını aşağı yıkandı. Benim özümden ettiğim meclislerini ütkarken ben de oturttuğum kişi doğru. O bir itirağın indi. O kişiler ötündeler tırışlar, buldurlar varsa da. Kim bile indi? Ezrek uluyaktan da geliyemler.
Rauf'nun annesi Feruze Makiyanova uzı da Arimbur'nun Rosrapovichlar isimindeki institutunun kitapkhane bölügünü tamamlay. Şuna kura balasında sanatka muhabbet terbiyelevde onun da ilişi zordur. Ayinde Rüşenya Musharapova kişi yaştan uk Tatar jarı yongırap tırgan oğaylede ise. Onun annesi Gülüze Suyendikova Arimbur'nun Şulpan isimli Tatar estrada türkümünün jırşısı bula.
Allah'a şükür müne kızıbız bu yıl umuşluğuna imtihanlar tapşırıp Қазан гуманитар педагогия университетінің музыка бөлігіне оқырға кірді. Ең бірінші шаратта мен бүтін дүние татар конгрессі қызметкерлеріне һәм Татарстанның мәғариф министрлігі қызметкерлеріне зор рахметлерімді білдіресім келе, чөнки юлламаны бұл университетке біз олардан алдық.
Рушаниядан кімдер емтихан ала? Танылған жүршілер болған.
Ең бірінші тыңлап қорарға тиешілер еді ана. Һәм бізді коридорда ұшырады профессор, танылған жүрші Лидия Ахматова. Һәм ол бик қызықсынып кетті де, "Әйдәгез мин сезне тыңлап карыйм" дип безне шунда ук тыңлап карады. Тавышы бар бу кызның, мөмкинчелекләре дә бар. Дәвнар инде без бик теләп шушы университетка документларыбызны тапшырдык. Уңышлы гына экзаменнар биреп, бюджетка укырга кирдек. Исемлектә без 4-нче идек.
Мәктәптән ишек музыка белән кызыксынган идем, музыка мәктәбен тәмамладым.
Рушания 7 ел фортепиано буенча музыка мәктәбен тәмамлады. Бик теләп бөтен булган чараларда катнашып, җырлап, биеп, мәктәп кызларында гына түгел, һәр өлкә кысаларында да бик күп кенә региональ конкурс фестивальләрдә катнашып, уңышлы гына чыгыш ясап килде. Һәм менә шуларның барысы да бергә җыналып, аның юлында күрсәткәндер дип уйлыйм инде мин. Чөнки 3 яшьтән бирле без аны үзебез белән концертларга йөртә идек. Аннары инде менә Аллага шөкер татар мәктәбенә укырга керде. Иебездә әлбәттә бары тик татар музыкасы гына яңгырады. Ул гомумән урыс җырларын җырлап үскән бала түгел, менә шундыйрак тәрбия алды инде Рушани.
Моңны ярату бәлки ул синнән дә килгән.
Бәлки, шыннан да шулайдыр. Мин дә үзем кайчандыр Уфа сәнгать училищесының җыр бүлеген тәмамлап, үзебезнең Учылпан ансамбленә җырларга кайткан идем. Ул вакытларда, әлбәттә, Таһир Абдыршин җитәкле иде әлеге ансамбленә. Һәр нәрсәнең үз вакыты буладыр инде. Миңа да ул вакытта бик күңелле иде һәм теләп эшләдем. Ләкин гаилә барлыкка килгәч, ничектер үземчә инде уйладым. Хатын-кызның эше гаилә белән булырга тиештер, балалар тәрбияләргә тиештер дип. Тормышымда менә шундый күңелле мизгелләр булып алуына мин бик шатмын.
Әлбәттә, сез Рим Хасанов белән дә озак еллар аралаштыгыз, аның җырларын да башкардыгыз.
Әйе, аның белән Чулпан ансамбленә эшләгәннән соң да без Рим Махмутович Хасанов белән иҗади кичәләрендә эшләп алырга туры килде. Элемтәләр өзелеп китте, чөнки минем гаилә ике бала булгачтан, әмма ләкин ишетеп беләм, хәзерге көндә Рим Махмутович Мәскәү каласында эшләп иҗат итә һәм зур уңышларга карата телисе килә.
Киләчәктә инде менә Рушанияны кем булсын дидек телисең?
Гуманитар педагогия университеты булгач, ул әлбәттә җыр музыка укытучысы да була ала. Теле икән җырлый ала. Теле икән бәлки аспирантурага да кирип укыр. Вакыт күрсәтер дип уйлыйм һәм аның үзенең ни дирәк теләге булыр.
Шулай итеп, яшь талантлы кешеләргә киртәләр юк. Максатлы татар яшьләре теләгән белемнәрен башка шәһәрләрдә дә ала ала. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстан гүзәле бәйгесендә җиңгән Апас районында үскән Ирина Шәрипова турында алдан хәбәр иткән иде инде. Ирина республика күләм бәйгеләре белән генә шикләнеп калмыйча, Русия күләм гүзәллек бәйгесендә катнашып, алдынга урын алды. Хәзер ул Кытайда 30 октябрьдә үтәчәк Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә катнашырга әзерләнә. Анда Ирина Русияны тәкъдим итәчәк. Модель кыз шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булып китте. Аның белән кызган таба авторы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар. Азатлыкның яшьләр тапшыруында без гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы кызлар турында даими таныштырып, алар белән әңгәмәләр тәкъдим итеп килдек. Кызган табаның бүгенге кунагы да бик тә үзенчәлекле туташ. Хәзер аны Татарстан, Русиядә генә түгел, бөтен ил халкы танып беләчәк. 30 октябрьдә Кытайда узачак Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә Русияны беренче тапкыр Татарстан кызы Ирина Шәрипова тәкъдим итәчәк. Зур сынауга әзерләнеп йөргәндә ул Азатлыкка әңгәмә биреп китергә дә өлгерде.
Миңа 18 яш. Мин Казан дәүләт технология университетында укыйм. Казанда дусларым бик күп. Абаста әби һәм бабай яши. 10 ел элек Узбекистаннан Татарстанга кайттык. Быел Татарстан гүзәле бәйгесендә җиңдем. Октябрь ахырында дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнәм. Мин Татарстан бик яратам. Мин Казан кызы. I'm from Kazan. I like Kazan. I like Татарстан. I'm from Russia.
Сез Иринаның күпмедер татарча белгәнлеген ишетә алдыгыз. Әңгәмәнең калган өлеше русча барды.
Я очень люблю Татарстан, очень люблю Казань, люблю Россию и, наверное, скажу о конкурсе, то, что безумно рада, что представляю не только Татарстан, но и всю Россию на конкурсе Мисс Мира.
Димәк, Ирина Казан дәүләт технология университетында дизайнер-модельер һөнәрен үзләштерә. 3-нче курста үзенең иҗат җимешләрен коллекцияләрен тәкъдим итәргә уйлый. Әлегә ул 1-нче курсын тәмамлый.
Моя будущая профессия – это художник-модельер, то есть в дальнейшем будем создавать какие-то коллекции. Пока коллекции нет, пока мы только учимся, но думаю, что на третьем курсе уже, ждите, будет какая-то очень красивая в восточном стиле коллекция.
Бүген ул Мисс Татарстан агентлыгында модель булып эшли. Узган елның декабрь аеннан, ягъни Татарстан гүзәле бәйгесендә катнашу белән модель булып китә.
Я модель студии Мисс Татарстан. Буквально с декабря, то есть как только пришла на конкурс Мисс Татарстан. У меня все закрутилось, завертелось с самого кастинга. Потом конкурс Мисс России и, наконец, конкурс Мисс Мира.
Кайбер мәгълүмат чаралары Иринаны кинәт кенә йолдыз булып китте дип яздылар. Ләкин үзе белдергәнчә, аның мондый бәйгедә катнашырга теләге була. 2009 елгы Татарстан гүзәле бәйгесен Ирина бердәм дәүләт имтиханы бирәсе булганга үткәреп җибәрә.
На самом деле я планировала участвовать. Кто-то писал, что я не планировала участвовать, но такое было. Я приходила в прошлом году на кастинг. Попала в первый день случайно. Я не знала то, что кастинг. Но это было в прошлом году и было ЕГЭ.
Ә инде җиңү алып килгән бәйгенең кастингына үзе килә һәм Татарстан гүзәле исеменә лаек була.
Затем я пришла в этом году на кастинг, первый день. Как обычно, я тоже не знала, что в этот день, но мне сказали так: Ирина, давай, принимай участие. Я даже боялась, что первый курс, возможно, не смогу сдать сессию. Но все обошлось, я вошла в 30-ку и стала мисс Татарстан 2010 года.
Бәйгедә аңа төрле сынаулар аша үтәргә туры килә. Киемнәр тәкъдим итү, үз-үзеңне күрсәтү дисеңме, фото-видео төшүләр.
Это дефиле, это речь, естественно, это видеосъемки, различные ролики, а затем уже сам финал.
Татарстанныкы Русия гүзәле бәйгесендәге сынауларга күпмедер охшаш иде, ди Ирина. Мисал өчен төрле киемнәр киеп сәхнәгә чыгу. Республикада булганда алар беренче ярышта аквапаркта су куену киемнәрен тәкъдим итәләр. Шарипова белдергәнчә, ул дуслары алдында буй сынын күрсәтүдән әллә ни уңайсызлану сизмәгән.
Немножечко волнительно, но было весело, потому что там тепло, хорошо, вода, много красивых девушек, друзья твои стоят, болеют за тебя.
Ә инде талантыңны күрсәтү ярышында ул рус телендә җыр башкара. Кичкенедән җырларга биергә ярата, апаста яшәгәндә сәнгать мәктәбенә йөри.
Я выступала в клубе Ривьера, какую-то песню пела, не помню. А, нет, я помню, какую песню пела. Эта песня стала финальной на конкурсе «Мисс Татарстан».
На русском?
На русском, да.
Ириннаның хәзерге тормыш мәктәбе ул Мисс Татарстан агентлыгы. Анда аларны матур итеп йөрергә, гүзәл шибәр булырга, сорауларга тиешле итеп җавап бирергә, актерлык осталыкларына да өйрәтәләр икән.
Школа Мисс Татарстан, студия Мисс Татарстан и агентство Мисс Татарстан готовят. Изольда Генриевна, Селина Николаевна в первую очередь прекрасные педагоги, которые учат любую девушку держаться на сцене, держаться перед камерами, красиво отвечать на вопросы. Ну и самое главное, мне кажется, читать нужно чуть больше.
Вакыты булу белән ул дуслары якын кешеләр белән очраша. Төнге клубларны үз итми, чөнки анда шау-шу, безнең кебек кызларга игътибар артык күп. Миңа ул кирәкми, игътибар булай да җитә. Башка кызыклы шөгыльләр белән мавыгу күпкә яхшырак, ди Ирина.
Клубы, что касается клубов, то я на самом деле не любительница ходить в клубы. Мне кажется, что когда ты приходишь в клуб, внимание вот это вот, оно мне и так хватает, поэтому я стараюсь заняться чем-нибудь более интересным.
Ул дөнья гүзәле бәйгесендә беренче урын алмаса да, Татарстан кызының дөнья күләм мәйданга чыгуын зур дәрәҗәгә саный. Ирина белән әңгәмә шактый җанлы барды. Ул һәр сорауга тиешле итеп җавап бирде. Русча теле бик шумарган, татарча гына начар сөйләшә. Ләкин яхшы укытучы булса, өйрәнергә дә мөмкин.
Да, бик зур рахмат сизни, сизники.
Бик зур рахмат сизге.
Бик зур рахмат сизге, да.
Сиз кызган таба тапшыруунда Татарстан Россия күләм гүзәллек бәйгеләрендә җиңү яулаган һәм хәзер инде дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнеп йөрүче Ирина Шәриповны ишеттегез. Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.